Dobro dan, družba, petkov popovdne se začenja in čas je, da skočimo pogledati k vam v službo. Danes vam kar povem, da bodo na svoj račun prišli predvsem moški. Končno, govorili bomo namreč o avtomobilih, z mano je Uroš Morato, mehanik. Živjo, Uroš.
Zdravo. Ja.
Kako si, kako je bilo danes v službi? Vse ok? Brez kakšnih hujših okvar?
Za enkrat še nič nobenih problemov. Ponovat se začnejo petkovi problemi bolj proti koncu šihta. Kaj je treba pol nekako rešiti zadnje minute, ampak...
Da ti zafrknejo mal vikend.
Tako nekako, ja, da potem še čez vikend se razmišljaš.
Mehanik, je to ta pravi izraz, si rečete mehaniki, ali kako je? Kako je uraden naziv?
Ja, ker mehaniki smo, drugače smo mehanik vozil in voznih sredstev, no, ampak...
To je mal predolgo. Bova midva govorila kar mehanik, a prav. Okay. Najprej hvala ti, da si si vzel čas. Moram reči, da mehanik je en izmed teh poklicov, ki jih kar težko dobiš takole pred mikrofon, pa ne vem zakaj, a imate toliko dela ali samo ne radi govorite, kaj ti misliš?
Ma ja, vsi se kar malo bojimo mikrofonu, nismo vajeni tega. Pa seveda, malo nas je mehanikov, je kar pomankanje.
A je, no bova v tem potem problem. Še kasneje kaj rekla, se pravi, malo vas je dela, je potem pa velika, ne?
Ja,
to pa tudi v redu.
Za enkrat se ga ne manjka, ne.
Super. Kateri je bil tvoj prvi avto, se še spomniš?
Ne, to je že dolgo časa.
Se ne spomniš, ponavad moški veste take podatke.
Ja, v šoli smo se učili bolj na teh 101-kah še, so bile zdaj.
No to ja, to mi je bilo pol naslednje moje vprašanje, na katerem avtu si se največ naučil, kdaj si začel sploh se ukvarjati s šraufanjem avtom?
Začel sem sam šraufati že v bistvu z enim prijateljem, svičati. V bistvu sem že kakor mladostnika, mislim, da sem imela 14 let, sva že kupila prvega fičata. Tako da sva ga mogla že pošraufati.
A to se da pri 14-ih?
Ja, na črna se
vse da. Če je kdo 14-letnik, ne poslušam.
Ja, takrat smo malo prej že to začeli, ker smo imeli že, tak smo bili že takrat zagnani mehaniki. Tako da sva kupila enega pokvarenega, ga uštimala, no, pa sva se pa malo na črno vozila.
A tudi to?
Ne po glavnih potjeh, no, tako, ne po glavnih
cestah. Kakšna zanimiva prigoda, mogoče iz teh časov, so vaju kdaj ujeli?
Ja, tudi policaji so nas ujeli, no, vse jih je bilo polno različnih prigod, pa kdaj smo se prevrnili s kakšnim avtom, kakšen karambol.
Spada zraven, ja.
Smo se še učili, no, tako nekako. Ja, tako
nekako. Povej, kako nekdo postane mehanik? A je dovolj, da te zelo zanimajo avtomobili, da sam malo začneš delati doma, se lahko sam naučiš vsega, kar rabeš, ali je treba iti potem vsem tudi kakšno šolo in če ja, v katero?
Ma ja, kar fajn je, da imaš kakšno podlago iz šole. Zdaj imamo glih enega fanta, no, ki v bistvu je nekako rekel, da bi rad bil mehanik. Sicer je prišel z drugih vod, v bistvu se je učil druge stvari. Je kar malo težko, no, zdaj, ker nima čisto nobene podlage. In potem te enostavne stvari že nekako grejo, ker so pa kakšne bolj kompleksne, pa kar problemi. Pa fajn, da je ena podlaga iz šole. Tako da v šoli nekaj naučijo, no, vse tiste teorije, pol prakso je pa tako treba delati, ne?
Kot pri vseh področjih,
tako,
a ne?
Nekako.
V katero šolo pa mehaniki hodite?
Prav mehanično šole je, največkrat gre tukaj Tolminci, hodimo v Gorico, kaj je najbližji, drugače pa mislim, da je na Jesenicah, Ljubljana vse posod.
Ok, in poleg šole in tega, da te zanimajo avtomobili, a se ti zdi, da je kakšna taka, recimo, osebnostna lastnost oziroma kvaliteta, kakšen mora biti človek, da je lahko mehanik?
Ja, mora biti kar malo iznajdljiv, no, dostkrat je kakšna stvar, kar komplicirana, je treba malo razmišljati svojo glavo, so kar napake, ki jih je treba nekako rešvati, ker ni nikjer napisano, kako prideš do napake in je treba kar dostkrat se malo poglobiti v stvar pa svojo glavo malo kaj narediti, no.
Koliko je pa kaj žensk v tem poklicu? A kaj veš mogoče? Poznaš kakšno?
Mislim, da ena v Tolminu je bila, sicer zdaj mislim, da ne opravlja več mehaničnega poklica, raz mogoče še za hobi, mislim, da to še dela, drugače jih je pa malo, ja. Je mogoče lih malo fizično težko delo.
Aha, no, sem mislila vprašati, ja, zakaj misliš, da jih ni več, ker je težko, ali kaj, ne,
ja,
da ni zanimanja?
Zdaj je še kar malo problem, mogoče bo pa zdaj, ker gre vse v to elektriko, mogoče bo ki lažje, pa bo tudi mogoče...
Fizično malo lažje, ne,
nekako,
evo, punce
tudi...
vabljene, delavnice čakajo.
Seveda.
Je pa verjetno to kar perspektiven poklic, rekel si že, da mehanikov manjka, imate veliko dela, se pravi, bi rabil še
sigurno,
nov kader.
Sigurno, kadra se manjka, je tudi tako zanimivo delo, mene nasplošno se ne zdi slabo, zdaj, ker je raznoliko, en dan imaš to, en dan drugo, tako da se nič ne ponavlja. Je pa, ja, je pa kar problem, je pa mladih, vse povsod se manjkajo, tako se manjkajo tudi mehaniki.
Vse posod je podobna situacija. Ja. Ja. Plače od 1 do 10, kaj bi rekel?
Pa plače, jaz mislim, da so kar v redu pri mehanikih. Jaz mislim, da...
Se ne pritožuješ.
Ja.
Evo, super. Jerco, ostajam z vami, z mano Uroš Morato, mehanik. Uroš, kaj vi vse sploh delate? Dej povej nekomu, ki se s tem recimo nikoli ni ukvarjal, kot sem jaz. Kaj vse delate, mehaniki?
Trudimo se vse narediti okrog avto, od mehaničnih storitev, potem vulkanizerskih, menjave gum, optike, klime, se tu je ratalo že tukaj široko vse skupaj. Trudimo se vse, no, zdaj kakšna stvar, ker pač je prav specifična, jih pošiljamo pa še vedno na pooblaščene servise, drugač pa več ali manj pravamo kar vse rešiti, no.
Katere so pa tiste najbolj pogoste stvari, zaradi katerih ljudje pripeljajo avto k vam?
Najbolj pogoste so kakšne zavore, kakšne sklopke, pa servisi so najbolj pogosti. Lepo je tudi, da se pač te servise, fajn je, da se servise dela redno, zato ker če se pač servise zanemarja, potem doskrat pride tudi do kakšnih drugih okvar na avtomobilu, ki so potem pa dražja, ne? Tako da je boljš vsako leto enkrat pelat, pa malo pregledati, pa narediti srednji servis.
Se verjetno tudi sezonsko malo razlikuje, gume pa to zima, pomlad.
Sigurno, ja, sigurno. Čez pač jesen imamo ogromno dela z gumami, potem po zimi je nekako še malo umerjeno, so pač vzdrževalna dela bolj, na pomlad so spet gume, potem pridejo spet ta vzdrževalna dela, vsi hočejo imeti pripravljene avte za na dopuste.
Itak.
Potem pride pa poletje, tam imamo pa ogromno turistov, zdaj je ratalo, Tolmin je ratu, ker tak turističen kraj, tako da se nam pa kar malo meša.
A res, imate dosti dela z njimi?
Ja, ogromno je.
Si ga niso dobro pripravili za na dopust, evo, pa je treba pa na dopustu se s tem ukvarjati.
Ja, tako nekako, ja. Ja, pa tudi mehaniki smo tako, mehanik pogleda stvari, pregleda, ampak vsega ne more videti vnaprej. Ne. Je dosti stvari, ker pač jih ne moreš predvideti in se avti kvarijo na cesti, se zato pa smo mehaniki vse povsod prisotni, tako da. Nekako popravljamo.
Se reši situacijo. Kaj imaš ti rajš to klasično vzdrževanje, neke redne servise ali kakšne skrivnostne okvare, da moraš se iti malo detektiva tam po avtu? Kaj je bolj zanimivo?
Sigurno, da so bolj zanimive skrivnostne, pa tam problem, ki gre en kup časa. Ne? Tako da mogoče, kar se tiče finančnega vidika, so dosti bolj enostavne zavore, pa take enostavne stvari, kar se tiče pa zanimivo, je pa sigurno bolj zanimivo, da ugotoviš nekaj, kar je problematičnega, pa da potem rešiš stvar. Najbolj se mi pa dopade to, da delamo tudi dosti pomoči na cesti, recimo za asistence. In je res fajn, ker recimo na terenu dostikrat pomagamo kakšnim tujcem, ki imajo problem z avtom in tam pa res vidiš zadovoljstvo človeka, ne? Ker ga avto pusti na cesti, ostane sam, ne ve, kaj narediti in potem nekako kličejo ponovati asistenco, asistenca pošlje nas in dostikrat se zgodi, no, da kakšna stvar, da veliko stvari jih rešimo na cesti in to je pa tudi ena taka fajn stvar, ker potem vidiš, koliko je človek zadovoljen, ker ga rešiš nekako na cesti, a ne.
Dobesedno pobereš ceste, ja. Tole tako. Naslednje je moj dragi rekel, da te moram vprašati, kateri avtomobili se najbolj kvarijo in kateri najmanj.
Ja, to je zelo težko vprašanje. Ja. Vse se kvar.
No, kar jaz, pač lahko poveva.
Jaz mislim, da še zmeri so nekako Korejci zelo dobri avti, kakšna Kia, Hyundai, so kar kvalitetni, nimajo kvar. Zdaj, Volkswagen pa seveda največ šraufamo, ampak Volkswagen je tudi največ na cestah, a ne, tako da je zelo težko to reči. Ampak.
Kateri avto imaš pa ti?
Jaz imam Nissana, meni je najbolj. Pri srcu Nissan, star Nissan, to je neuničljiv avto.
Pri srcu zase je najrajš, imaš pa verjetno tudi tiste, s kjerim je največ okvara.
Ja, najrajš imam Volkswagen v delavnici.
Itak.
Sigurno.
Uroš, tudi čistiš avte?
Tudi pralnico imamo, ja, tudi pralnico imamo. Enega pridenga fanta, ki poskrbi tudi, da so pol čisti avti, ja.
Kjeri so pa najbolj umazani?
Pa, različno.
Družinski, a ne?
Ja, verjetno, ja. Otroc najbolj radi, pa kakšni kuški še v avtih, no, tisto je še največji
tisto
problem.
Tisto je pa še bonus zraven, ja.
Da je ratelo pa ogromno, ja.
Zdaj, ko smo pri čiščenju avtomobilov, kako si kaj s čiščenjem zob?
Ja, dvakrat na dan jih čistim.
Kot je tudi prav, ja.
Tako nekako.
Ne sprašujem tega kar tako, kot veš, vsak gost dobi pri meni eno nalogo, ki jo je zanj izbral prejšnji gost. Zobozdravnico Alenko Kojič Uršič zanima tole.
Za naslednjega gosta. Kateri pripomoček je najbolj nepogrešljiv pri natančni ustni higieni?
Ok, se pravi, brez katerega pripomočka ne moramo čistiti zob.
Mislim, da zobna ščetka in zobna pasta.
Mislim, da je to pravilen odgovor. Evo, bravo, enostavna naloga, zobe vidim, da znaš čistiti. Avto je verjetno tudi. Daj mi zdaj kakšen nasvet še, kako obdržati avto čim bolj čist. Recimo prej sva omenila otroke, kuške, recimo da prevažaš vsak dan v avtu enega ali pa dva malčka in njihove pripomočke za opeskovnik in tako naprej. Daj kak nasvet, kako bo avto ostal čim dlje, čim bolj čist.
Ma ni treba čistiti, pripeljte nam, mi jo čistimo.
Evo, super, hvala, radijske mame, bomo sprejeli nasvet. Z vami ostajava Jerca in Uroš Morato, mehanik. Uroš, prele sva pozabila povedati še glede naloge za naslednjega gosta, pa dejva zdaj, da nama ne gre iz glave. Kaj bo, kaj nas čaka?
Naj pove kakšno zanimivo, smešno prigodo, mogoče, ki se je pa njemu dogodila z avtomobilom, ki smo že pri avtomobilih.
Super, evo, se strinjam, to bo zabavno. Maš ti kakšno tako prigodo mogoče? Daj pa še ti svojo povej.
Prigod jih je pri nas polno. mogoče ena zanimiva je bila, no, mi tudi imamo kakšen nadomestni avto. In en nadomestni avto smo dali eni stranki, pač njegov se je popravljal na našemu servisu. Potem so me pa z Italije klicali, da so mu avto zaplenili.
Nadomestni avto?
Nadomestni naš avto so mu zaplenili in potem sem mogel iti v Italijo po avto. Še kumi sem ga ven dubil, ker je bil na skladiščenju, sem mogel plačati avtovleko, ker so ga odpeljali za avtovleko, ker je bil zasežen. In pa smo ugotovili, no, da je možakar švercu polže čez
ne!
Mejo.
Polže.
Polže. In to je bil zdaj pa problem oprati tega avta. Zato, ker ti polži so ostali noter. To so zgabic ven splezali. In to je šlo po cijemu avtu. In smo mogli plastike povrati ven. In ta avto je potem smrdel. In smo ga par mestov smo ga samo zračili. In še vedno, ko smo ga zračili, še skozi od kje kakšen. Pa res, da smo ves avto podrli. Pregledali vse, pa še skozi je prišel kakšen polž ven. No.
Ne, moraš verjeti, koliko polžev je pa bilo, a ste jih prešteli?
Ne, bilo jih je, mogoče jih je bilo, ne vem, 10-20 komadov, smo jih sigurno dobili še. To je tisto, kar se je...
Še ostalo, po čiščenju.
Tako, kar so že oni pobrali ven gabice, pa polže verjetno pa iskali.
Joj.
Ampak to gre pa vse po vse, tudi vse plastike.
Verjamem, rajši ne bom preverjala pri svojem avtu. O čiščenju sva prejle že nekaj govorila, daj povej še, kaj pa sicer vzdrževanje, kako bi po tvojih izkušnjah lahko ljudje bolj skrbeli za avtomobile, kaj vse recimo delamo na robe pri vzdrževanju, je kaj tazga, kar bi lahko izboljšali?
Ma ja, sej sami, v bistvu je zelo težko vzdrževati avto, tu moramo le nekako mehaniki, zdaj jedino kar pa je vzdrževanje, pa kakšno redno pranje, no, to recimo po kakšni soli, da se fajn, recimo pozim solijo ceste, fajn je, da se ga malo pere, potem napomljati malo bolj detaljno. To je nekaj, v bistvu že zelo prišparaš na podvozju, pol zavore se da sigurno špara, da ni treba, da se vsako vink zavira. Pa spet treba malo rabiti zavore, tist, kaj jih čist nič ne rabi zavor, je spet problem, kaj zarjavijo. Za nas je to v redu, ko potem je treba nekako menjati in diske in ploščice, ker je to krjavo vse skupaj, tako da lih. Ena mera pravega zaviranja mora biti. No.
Zavirajte, ampak ne preveč. Avtomobili se ves čas spreminjajo, zdaj pa mogoče še posebej hitro, ne, elektrika in to prihaja. Koliko in kako so se spremenili avti v tem času, odkar ti delaš?
Ja, ogromno so se spremenili. Jaz. Ko sem začel, smo začeli še na teh fičatih postojenkah, ki je bila čist vse analogno, nobene digitalizacije zraven, nobene elektronike. Danes je pa že vse, v bistvu brez računalnika se tudi prav to čisto več ne da narediti, ne, tako da se je kar zelo, zelo spremenilo. Zdaj se pa sploh preveč hitro se mi zdi vse skupaj razvija, ker niti mi mehaniki, niti sami proizvajalci niso kos problemov, kar ratujejo v bistvu s tem prehitrim razvojem avtomobilov, mislim da.
Je težko slediti?
Sigurno in za nas in vidim, da že sami proizvajalci imajo kar že probleme s tem, ker gre razvoj, gre prehitro, se ne dotera stvari, ker bi se jih moglo.
Pa imate zaradi tega mogoče vi kakšna izobraževanja ali usposabljanja, se morate česa odeleževati?
Imamo, mi smo v bistvu v mreži Max, tako da imamo tam tudi izobraževanja, ja, tako da fajn je, da nekako greš s časom naprej.
Itak. Kaj pa stranke? A se tudi kaj spreminjajo?
Stranke se spreminjajo, no, stranke so različne, nekateri so, naše stranke so kar fajn, delamo več ali manj z rednimi strankami, tako da se nekako razumemo, smo si že skoraj prijatelji, ne, in smo je, ker so kar pogosto pri nas, pa mičken kraje, tako da se vsi med sabo že zelo dobro poznamo. Sem pa tja pride pa tudi kakšna čudna stranka. No, enkrat sem imel lih en primer, lih ta korona je bila in jaz sem pač bil pozitiven na korono lih v tem času, pa mislim, da sem bil lih 2-3 dni pozitiven, me možakar pač so bila dogovorjena za servis. Možakar je prišel na servis in pol servis so mu naredili tako, kakor je treba, je pa tak zakompliciran človek bil že prej, je bilo treba mu slikati stvari, ko smo mu jih zamenjali, pa mu pol pokazati slike, pač nekateri ljudje so, je malo treba v rokavicah delati z njimi, ampak se sprijazniš in moraš narediti, no. In potem so mu fantje naredili tako, kakor je treba, no in pol me kliče, popovdne me kliče, Uroš, tokrat pa nisem bil zadovoljen z vašim servisom. Kako ne, gospod, pa kje je narobe? Olja mi niso zamenjali. Pa kako vam niso olja zamenjali? Se so vam slike pokazali, pa vse, ker vi hočete imeti slike, se ste videli, da je bilo vse zamenjeno, pa registrska, pa vse, pa še celo filmček so mu naredili, da bo zadovoljen možakar. Ne, je rekel, olje ni bilo zamenjeno. Olje je črno. Jaz sem rekel, gospod, vi imate dizla. Pri bencincu je olje čisto v motorju, ampak pri dizlu, dizel proizvaja saje in je vedno olje črno. Ti, ko daš novo olje noter, ko ga vžgeš, čez par minuti že spet črno. Ne, olje bi moglo biti čisto. V redu sem rekel, lejte, gospod, lahko pridete k mene, popovdne, po šihtu, jaz zdaj ne moram iti dol, ker sem okužen s korono, če pa hočete, lahko pridete mimo, pa bo pogledala. No, in potem možakar je rekel, da mu moramo olje še enkrat zamenjati. V redu sem rekel, prav, če bo olje črno, ko ga bo zamenjala, plačate vi servis, če bo olje čisto, ko ga bo zamenjala in žgala, plačam servis jaz.
Pošteno.
Se je strinjal. No, in potem je zanimivo. Res jaz mu zamenjam olje, mu pokažem filter, se je videlo, da je čist nov, vse se je videlo, da je čist tistega, sem mu dal nazaj noter, zamenjam olje, vžgeva avto, počakava 2 minuti, potegnem šipko ven, šipka se vidi, črno olje na njemu in naredi možakar v mene. Poglej, a vidiš, kako je zdaj čisto olje?
Ne.
Včasih ne veš več, ki bi možakarju sploh še rekel, ne veš. A si ti čuden, a je...
No, jaj, treba držati svoje do konca, veš, ne popusti.
Včasih je res, ne. Včasih je težko delati z ljudmi, ampak...
No, to je itak, ne? Kadar imaš opravka z ljudmi, vidiš takšne in drugačne zgodbe, ja.
Ja, no, ampak to je zelo redko. Taki ljudje so redki, no, hvala Bogu, tako da zaenkrat imamo še zmeri veselje v delo.
Super. Bi po občutku rekla, da se ljudje mogoče zdaj manj lotevajo sami kakšnih popravil kot včasih. A to drži, a bi rekel, da je tako?
Ma, težko bi rekel, ker včasih je bilo zelo lažje, ker so bili avti bolj enostavni, mislim, da so se več posluževali tega, da so sami šraufali. Danci so pa zelo bolj komplicirane stvari,
no,
pa že, že kar malo teže.
Je težko,
vsak časa se kakšen kilot, pa tudi dobimo kakšno stvar na pol podrto, kaj na morju se stavi.
Pa imate potem še več dela.
Pa se pol mi nekako lovimo, da tisto zložimo vse skupaj.
Ja. Bi bilo boljše, če bi prvo pripeli
ja,
k vama, ne?
Ja, doskrat bi bilo bolj cenejši, ja.
Se spomniš, kakšne take res hude okvare oziroma skrivnostne, recimo, da nisi mogel ugotoviti, kaj se dogaja, kaj za narediti, koliko pogosto se to dogaja, da dobiš takšne
vsak,
primere?
Vsake tuk časa pride kišen primer, tudi tak, da ga nekako ne uspemo rešiti, pa pošljamo pač avtoh specialistu za to stvar, recimo pač za elektroniko imamo enega, ki pošiljamo k njim, se vsake tuk časa pride, ki ne gre in potem so zato pa specialisti, ki nekako probajo rešiti stvar, pa nekako se rešijo, pa gre avto v razgradnje, če druge ni.
Ne, se drugi ukvarjajo s tem. Super, Uroš, imaš za konec še kakšno sporočilo za naše poslušalce?
Sporočilo, po mojem, zdaj, ko se že bližamo vikendu, mogoče srečno pot na poti, ki verjetno greste vsi na vikend, pa uživajte in imejte se lepo.
Lepo. Lepo se imejte ti, Uroš Morato, najlepša hvala, da si se oglasil. Upam, da se ne vidva kmalu na tvojem delovnem mestu.
Ja, hvala tudi vam za povabilo, ja.